สวัสดีค่ะปีใหม่นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะซึ่งเข้าใจว่าคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าวันขึ้นปีใหม่เนี่ยมันเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตในเรื่องราวอะไรที่ดีๆนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้เป็นเรื่องของปีใหม่แล้วก็ชีวิตใหม่นะคะรายการนี้รู้สึกไม่แน่ใจว่าเขามีผู้แนะนำหรือเปล่าดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะคะจากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่การพบปะเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นวันแล้วก็เวลาของชีวิตที่ดีอะค่ะเพราะว่าวันขึ้นปีใหม่อะเราก็มักจะทิ้งเรื่องราวอะไรที่เก่าๆนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในความคิดใหม่ๆที่มันจะทำให้การใช้ชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะจริงแล้วมีสองนัยยะที่อยากจะพูดถึงนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของพลังแห่งพรนะคะเพราะจริงๆแล้วในช่วงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเวลาเราพบปะเจอกันน่ะเราก็มักจะทักทายกันด้วยการให้พรนะคะซึ่งพรน่ะจริงแล้วคือพลังแห่งความปรารถนาดีนะคะซึ่งสามารถให้ประสบการณ์ของความสุขอ่ะแก่ผู้ใดก็ตามที่ได้ยินสิ่งดีๆนะคะที่เราอ่ะมอบให้กับเขาอ่ะพรเนี่ยมันเป็นพลังของความคิดที่บริสุทธิ์นะคะซึ่งด้วยความคิดที่ดีงามนี้เองอ่ะก็เลยให้พละกำลังแก่จิตใจแล้วก็ให้อำนาจในการที่จะจบสิ้นความอ่อนแอทั้งหลายเพราะเราก็จะสังเกตได้ว่าพรที่แต่ละคนเขามอบให้แก่กันและกันเนี่ยก็มักจะเป็นคำพูดดีๆนะคะสิ่งที่จะสร้างให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางที่เต็มไปด้วยความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจเราก็จะมักจะอวยพรกันให้มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ให้มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขใช่ไหมคะพรน่ะก็เลยเป็นเหมือนกับกระจกเงาที่แสนจะมหัศจรรย์นะคะซึ่งทำให้ผู้คนน่ะได้มองเห็นคุณค่าแล้วก็ความงดงามของตัวของเขาเองเพราะพรน่ะจึงเป็นสิ่งที่เป็นบวกแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อเราได้ยินน่ะเราก็จะเกิดความเบิกบานในหัวใจอะค่ะแล้วถ้าใครที่มีความสุขอย่างมากมายเนี่ยทุกคำพูดของเขาอะก็ยังสามารถที่จะเป็นพรได้ซ้ำนะคะมันเบื้องหลังถ้อยคำนี้จริงแล้วมันก็คือความคิดนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า thought เนี่ยค่ะความคิดเนี่ยมันก่อเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดอะไรออกไปเนี่ยนั่นก็คือความคิดที่ได้ปรากฏในรูปของเสียงและความรู้สึกเองอ่ะก็สอดแทรกไปกับถ้อยคำที่ปรากฏออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคนสองคนพูดคำพูดเดียวกันนะคะจากความรู้สึกด้านในที่ต่างกันน่ะคำพูดนั้นน่ะมันก็ให้ผลกระทบที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะสังเกตได้เวลาที่เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าวันไหนคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีเพียงบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านพูดด้วยความหงุดหงิดรำคาญใจนะพูดแม้จะพูดคำพูดเดียวกันเราก็ไม่อยากทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าการพูดถ้อยคำที่เป็นเหมือนพรเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่พูดออกมาเฉยๆอะค่ะอย่างวันปีใหม่เนี่ยเรามักจะอวยพรกันโชคดีนะขอให้มีความสุขนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขอนู่นขอนี่นะคะแต่จริงแล้วอะไม่ว่าเราจะขอให้ใครเป็นเช่นไรอะเราเองนั้นน่ะก็ต้องเป็นตัวของสิ่งนั้นด้วยนะคะถ้าเราจะมอบความสุขให้กับใครก็ตามแต่เราอ่ะพูดไปด้วยใบหน้าที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขใจอ่ะที่มันมาจากภายในอ่ะ ผู้รับอ่ะเขาก็คงไม่รู้สึกรับพรเหมือนอย่างที่เราปรารถนาให้เขาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมอบอะไรให้ใครอ่ะนั่นก็หมายถึงว่าเราเองนั้นก็มีสิ่งนั้นอยู่ด้วยนะคะเราจึงมอบแต่สิ่งที่ดีๆที่เรามีเช่นเดียวกับที่เราเป็นนั่นแหละให้กับเขาเหมือนกันที่เราจะพูดออกมาเนี่ยจากภายในเนี่ยน้ำเสียงนั้นน่ะมันจะต้องทำให้คนฟังอ่ะรู้สึกสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนพูดเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อคนฟังอย่างมากเลยแม้ว่าเราอาจจะคัดลอกคำพูดดีๆของใครสักคนนะคะที่มีชื่อเสียงมาพูดอ่ะแต่หากว่ามันไม่ได้มาจากความปรารถนาดีหรือว่าความรู้สึกดีๆข้างในแล้วอ่ะแทนที่สิ่งที่ผู้ฟังรับไปอ่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่จะให้แรงบันดาลใจกับเขาอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกแย่ๆไปด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เราพูดออกไปเลยก็ได้ดังนั้นพรเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำอะค่ะที่มีความหมายดีๆอะแต่พรน่ะมันเริ่มต้นจากความรู้สึกดีๆจากการมีความคิดที่เป็นบวกเมื่อสภาพจิตของเราดีอะค่ะสิ่งดีๆก็จะถูกส่งผ่านร้อยเรียงออกไปจากคำพูดของเราอะและผู้ฟังเองอะเขาก็จะได้รับกระแสความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็ความรู้สึกที่มีประสบการณ์ของสิ่งที่เราพูดออกไปเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะจำเป็นอย่างยิ่งเลยอะค่ะที่จะต้องปีใหม่แล้วเนี่ยหันกลับมาสำรวจตรวจสอบตัวเราเองว่าเราอ่ะมีความคิดเช่นไรนะคะขอให้เป็นปีใหม่ของการเริ่มต้นความคิดใหม่ๆที่เราอ่ะจะละวางอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์กังวลใจไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งที่มันแย่ที่สุดก็คือทุกข์ใจนะคะอย่าได้ปล่อยให้ใครอ่ะมาเรียกว่าขโมยสิ่งดีๆในความคิดดีๆที่เรามีไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของความสุขนะคะเพราะว่าเรื่องของพรกับเรื่องของความสุขเนี่ยมันไปด้วยกันเหมือนกับเป็นเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า go hand in hand นะคะหมายถึงว่ามันไปด้วยกันแบบกลมกลืนกันอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอะอยากจะมีจิตใจที่ทรงพลังนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเราอ่ะจะต้องเปี่ยมล้นไปด้วยความคิดที่บริสุทธิ์มีความรักความปรารถนาดีอย่างแท้จริงและพรนั้นน่ะก็สามารถส่งผลนะคะส่งผลให้ต่อผู้ที่รับพรได้โดยอัตโนมัติเลยอ่ะค่ะอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ของชีวิตของเราอ่ะตัวดิฉันเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับหลายท่านนะคะที่บ้านของเราอ่ะซึ่งเราไม่เคยรู้สึกถึงคุณค่าของคำว่าบ้านมากเท่ากับตอนที่น้ำมันท่วมบ้านนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการที่น้ำท่วมบ้านที่เป็นตัววัตถุหรอกแต่มันหมายถึงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรารู้สึกกับความเป็นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยหลังน้ำลดแล้วเนี่ยกลับเข้าบ้านเนี่ยก็เห็นสภาพบ้านก่อนแล้วก็ทุกข์ใจนะคะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องจัดต้องทำต้องจัดการก็ขอให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นน่ะไปเป็นสิ่งเก่าๆของปีเก่าๆนะคะแต่ว่าปีใหม่เนี้ยก็ขอให้เราอ่ะสร้างมันขึ้นมาใหม่ทำบ้านของเราใหม่ด้วยความคิดใหม่ๆของเราเราปรารถนาอยากจะเห็นบ้านของเราเป็นเช่นไรนะคะเราก็เริ่มต้นสิ่งนั้นกับตัวของเราเองเราคิดดูว่าเราอยากจะทำบ้านให้มันแบบโล่งโปร่งเบาสบายก็ถึงเวลาแล้วที่เราทำได้จริงๆนะคะเพราะว่าของเราไม่ได้มีมากเหมือนกับที่มันเคยเป็นอีกต่อไปแล้วเมื่อเราพิจารณาดูให้ดีเราก็จะพบเลยว่าของที่เรามีมันมากเกินความจำเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้รับโชคของการที่เราได้มีน้ำเนี่ยมาช่วยทำให้เราจัดการกับความยุ่งเหยิงแล้วก็มากมาย
วุ่นวายในชีวิตที่เรามีเข้าของมากเนี่ยมันก็จะติดบ่วงพันธะผูกพันกับเข้าของที่เป็นวัตถุมากเนี่ยน้ำก็มาช่วยเราจัดการที่จะทิ้งมันออกไปได้อย่างง่ายดายนะคะเราไม่ต้องถ้าเราเลือกเราก็จะแบบอดไม่ได้ที่จะเก็บอันนั้นเก็บอันนี้อันนี้ก็มีความหมายกับชีวิตเราอันนั้นก็ทิ้งไม่ได้แล้วเราก็จะไม่มีวันทิ้งอะไรเลยอะค่ะแล้วจริงๆแล้วการทิ้งที่สำคัญที่สุดอะมันก็คือการทิ้งกิเลสของความอยากปรารถนาแล้วเราก็จะไม่มีวันเห็นตัวเราเองหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประสบกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราย้อนกลับมาคิดได้นะคะแต่ถ้าเราหากว่าเราคิดไม่ได้นั่นก็หมายถึงว่าเราอ่ะก็จะอยู่คนละฝั่งกับความสุขเพราะว่าความทุกข์อ่ะมันไม่ได้มีใครหยิบยื่นมาให้ใครนะคะความทุกข์อ่ะมันมาจากความคิดที่เป็นลบและเราอ่ะมีสิทธิ์โดยกำเนิดที่จะเลือกได้ว่าเราอ่ะประสงค์ที่จะอยู่ฝั่งไหนนะคะอยากจะอยู่ฝั่งของความสุขหรือว่าอยากจะอยู่ฝั่งของความทุกข์ดิฉันว่าถ้าผู้ที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นไปอย่างราบรื่นอ่ะคงไม่มีใครหรอกที่จะเลือกฝั่งความทุกข์นะคะเพราะความทุกข์อ่ะมันจะเป็นสภาพที่เราอ่ะมีแต่ความวุ่นวายใจไม่สงบเศร้าใจหม่นหมองหงุดหงิดแล้วก็ในท้ายที่สุดน่ะเราก็แม้กระทั่งอาจจะไม่ชอบชีวิตของเราไปด้วยซ้ำนะคะซึ่งถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้เมื่อไหร่ก็ตามอ่ะขอให้ได้ทราบว่าเราอ่ะอยู่ในสภาพที่น่ากังวลใจนะคะคือสภาพจิตเราตกไปแล้วแล้วการมีชีวิตเนี่ยมันคือความสุขอะค่ะจริงแล้วตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอะชีวิตคือการอยู่อย่างมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่อย่างมีความทุกข์อะมันก็เหมือนกับชีวิตนั้นอะได้ตายไปแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกได้ค่ะที่บอกว่ามันตายก็คือมันแห้งเหี่ยวมันห่อเหี่ยวหัวใจมันไม่รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาเพราะคำว่าชีวาเนี่ยมันคือชีวิตถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราขาดความสุขอะค่ะมันก็หมายถึงชีวิตนั้นอะมันก็หายไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราอะจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วก็เป็นต้นทุนต้นทางไปตลอดทั้งปีได้อะเราอะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องหันกลับมาใส่ใจกับตนเองก่อนนะคะการใส่ใจกับตนเองอะก็หมายถึงเราอะต้องฝึกที่จะมองเห็นตนเองในทางที่เป็นบวกเราต้องรู้สึกแล้วก็สามารถมองเห็นตนเองในแง่มุมที่งดงามได้นะคะจริงแล้วผู้มีปัญญาหมายถึงลักษณะนี้จริงๆอะค่ะก็คือเราสามารถที่จะคิดในทางที่เป็นบวกได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นเช่นไรอะเราก็สามารถที่จะมองเห็นมุมบวกของสถานการณ์เหล่านั้นได้ทั้งสิ้นนะคะจริงถ้าเราลองฝึกที่จะหันกลับมามองบางทีรถติดเราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้ว เราหงุดหงิดรำคาญใจแต่รถติดเนี่ยมันก็ทำให้เราช้าในอะไรบางอย่างซึ่งหากว่าเราเร็วเกินไปเราก็อาจจะเกิดผลเสียก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะในทุกสถานการณ์ถ้าเราลองมองให้ละเอียดอ่อนเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันมีแง่มุมที่เป็นบวกเนี่ยแฝงไว้ทั้งสิ้นนะคะทีนี้การรู้ค่าใส่ใจกับตนเองอ่ะมันหมายถึงสภาพเช่นไรนะคะสภาพของความเคารพตนเองเนี่ยมันมาจากการที่เราอ่ะรู้จักที่จะสร้างความรู้สึกดีๆอ่ะขึ้นมาภายในจิตใจของเราคนที่มีจิตใจเศร้าโศกทุกข์ระทมโกรธแค้นชิงชังอะค่ะก็ยากมากเลยนะคะที่จะพูดคำพูดที่เป็นบวกหรือว่าให้พรกับใครได้เพราะจริงๆแล้วผู้ที่จะกลายเป็นผู้ให้พรอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะในช่วงปีใหม่นี้หรอกนะคะเราสามารถที่จะให้พรกับใครก็ตามได้ในทุกๆวันเพราะเราสร้างความสุขนั้นน่ะขึ้นมาแล้วความสุขนี้เองแหละที่มันเป็นคำพูดดีๆที่เปล่งออกมาไม่ได้มาจากสมองของเราหรอกค่ะจริงแล้วมันเปล่งออกมาจากหัวใจของเราด้วยซ้ำนะคะซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ย ถ้าเราอ่ะยิ่งให้สิ่งที่ดีๆกับผู้อื่นเนี่ยมากเท่าไหร่อ่ะสิ่งนั้นน่ะมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเรามากตามนั้นเลยนะคะที่พูดเนี่ยต้องไปทดสอบทดลองด้วยตนเองนะคะเราก็จะเห็น สัจจะหรือว่าความจริงแท้ของสิ่งนี้อ่ะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรามอบให้กับใครด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะสิ่งนั้นน่ะมันไม่ต้องรอคอยว่ามันจะกลับมามันกลับมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม law of karma เนาะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะว่าการที่เราได้ทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันให้ทั้งแง่บวกและลบอยู่ที่เราเองเป็นคนตัดสินใจว่าเราอะปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตครอบครัวนะคะในสาขาของมนุษยนิเวศศาสตร์เรามีวิชาที่เราให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาชีวิตครอบครัวนะคะซึ่งเริ่มต้นจากชีวิตของตัวเราเองจุดเริ่มต้นของความคิดที่ดีความปรารถนาดีมันมาจากการใช้ชีวิตร่วมกันในทางที่เป็นบวกในครอบครัวของเรานั่นเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะทุกคนมีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างบรรยากาศของครอบครัวให้เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่หรือว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่มีใครอยากจะอยู่นะคะบางบ้านเนี่ย เราก็จะเห็นนะบ้านเขาดับไฟอะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำเลยนะคะไม่มีใครกลับมาที่บ้านเลยแต่บางบ้านเนี่ยพอเขาเข้ามาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงของความสุขสันต์นะคะมันก็ทำให้เราได้คิดเลยว่าบ้านน่ะจริงแล้วมันเป็นศูนย์รวมของความรักความรู้สึกดีๆความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันความรู้สึกเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วจุดเริ่มต้นของสิ่งนั้นน่ะมันมาจากการรักตนเองเมื่อไรก็ตามที่เรารักตนเองอ่ะเราอ่ะก็จะรู้ค่าของชีวิตของเราแล้วก็ไม่มีวันเลยที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยตกต่ำหรือว่าเศร้าหมองหรือปล่อยให้ตนเองอ่ะจมอยู่ในความทุกข์เราก็จะพยายามทำให้ตนเองมีความสุขอยู่เสมอสุขในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงไปหาอะไรภายนอกที่จะมาทำให้เรามีความสุขนะคะแต่สุขอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันหมายถึงสุขภายในด้วยจิตใจที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีคุณค่าการที่เรามีคุณค่าสิ่งนี้มันเริ่มต้นจากการใส่ใจกับความคิดเพราะฉะนั้นในปีใหม่เนี้ยค่ะอย่าได้ให้ความคิดของเราอ่ะเป็นไปในทางลบหรือคิดมากเกินไปโดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องคิดเพราะนั่นแหละมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของสิ่งที่ทำให้เราอ่ะสับสนวุ่นวายใจแล้วก็สูญเสียพลังงานไปอย่างเปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกทำให้จิตใจของเรามีความสงบหรือว่ามีความเป็นบวกอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นแต่ความดีของผู้อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะคะที่เราจะรักษาสายตาของการชื่นชมรู้ค่าผู้อื่นแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปหากว่าเราอะสามารถที่จะปรับวิธีคิดหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้เราอะมองเห็นคุณค่ารู้ถึงสาระของความดีงามของชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นสถานภาพใดไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่เราอะมองเห็นคุณค่าจากชีวิตที่งดงามของเขาอะมองเห็นแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่แล้วเราเองอะก็จะสามารถที่จะพัฒนาการถักทอของความสัมพันธ์แล้วก็การเชื่อมร้อยสายใยต่างๆของชีวิตที่เราอ่ะจะใช้ชีวิตของเราในอนาคตต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะสามารถเปลี่ยนสภาพที่เป็นลบอ่ะให้เป็นบวกได้และการปรับเปลี่ยนตนเองอ่ะจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้การยอมรับตนเองแล้วเราก็จะสามารถปรับสภาพจิตของเราก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้นะคะเ
วัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเลิกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเรื่มปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดบรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเรื่มปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเรื่มปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิด
ค่ะได้ยินเพลงนี้แล้วรู้สึกมีความสุขไหมคะเป็นเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะถ้าเป็นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเพลงนี้ซึ่งมันเตือนสำนึกรู้ของเราในเรื่องของความสุขนะคะจริงแล้วความสุขอ่ะไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางนะคะแต่ในทุกๆย่างก้าวที่เราเดินไปดำเนินไปเนี่ยเป็นเรื่องของความสุขที่เราทั้งให้แล้วก็รับกับทุกคนและในเวลาเดียวกันเราก็เลยจะไม่ให้แล้วก็ไม่รับความทุกข์จากใครเช่นเดียวกันนะคะเอ๊ะแล้วความสุขเนี่ยมันจะหาได้ที่ไหนมันต้องรอเวลาไหมให้ถึงวันปีใหม่ซะก่อนแล้วเราจึงจะมีความสุขอะค่ะมันคงไม่ใช่นะคะทุกท่านคงมีคำตอบของชีวิตของเราอะนะว่าความสุขอะมันเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าทุกคนปรารถนานะคะเพราะว่าความสุขอ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะที่มันมีอยู่แล้วมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราอะค่ะเอ๊ะแล้วเจ้าความสุขเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนอะคะเราทุกคนอ่ะต่างก็เคยมีความสุขกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะคงจะไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่ไม่เคยเลยที่จะสัมผัสหรือว่ามีประสบการณ์ของความสุขอะค่ะแต่ถ้าหากว่าเราถามว่าแล้วเจ้าความสุขเนี้ยมันสม่ำเสมอไหมสม่ำเสมอ constantly นะคะไม่ใช่แค่ always มันหมายถึงว่าเรามีมันได้อะอยู่ตลอดเวลาเลยอะในแต่ละลมหายใจเข้าออกของเราอะเราสามารถจะรู้สึกได้ไหมว่าชีวิตของเราในทุกวันนะในทุกวินาทีด้วยซ้ำอ่ะเราเต็มไปด้วยความสุขนะคะแต่ละคนเนี่ยคงให้คำตอบที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนใหญ่อ่ะบางคนก็อาจจะมีความสุขเพียงแค่ชั่วคราวความสุขที่มันมาแล้วมันก็ไปนะหรือบางทีมันก็มาแล้วก็ไปนะคะแล้วถ้าเราต้องการความสุขที่ยืนยาวความสุขที่แท้จริงอ่ะแล้วเราอ่ะจะหาความสุขนั้นน่ะได้จากที่ไหนกันก็มี ผู้รู้ผู้ปราดเปรื่องหรือว่าเป็นกูรูมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้เราก็จะได้รับฟังคำพูดคำสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญาในยุคสมัยใดก็ตามต่างก็พูดว่าโดยธรรมชาติแล้วอ่ะมนุษย์อ่ะก็คือผู้ที่ให้ผู้ที่มีความสุขก่อนต้องมีความสุขก่อนนะคะจึงจะให้ได้คือเป็นมนุษย์นี่แหละที่มีความสุขนะคะแล้วเขาอ่ะก็ต่างเห็นพ้องต้องการว่าความสุขอ่ะมันมีอยู่แล้วในตัวของเราเองนั่นแหละมันไม่จำเป็นต้องไปค้นหาหรือว่าไปแสวงหาสิ่งเนี้ยจากที่อื่นใดนะคะแล้วในเมื่อแต่ละคนน่ะก็มีความสุขอยู่ในตนเองแล้วทำไมล่ะเราถึงในบางครั้งอ่ะไม่มีความสุขเลยอ่ะหรือจริงๆแล้วอ่ะบางทีเราก็เรียกร้องหาความสุขได้ซ้ำนะคะเราถึงต้องไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นเพียงเพื่อที่จะไปสัมผัสอย่างบางคนก็ชอบไปเที่ยวธรรมชาตินะคะไปบนภูเขาที่สูงอากาศหนาวเย็นแล้วก็มองเห็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วเกิดความรู้สึกเป็นสุขเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกนั้นมันก็มาจากตัวเรานั่นแหละค่ะที่สร้างมันขึ้นมาจากที่เรามองเห็นธรรมชาติแล้วเราก็มีทัศนะมีเจตคติที่มองว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะสวยงามเพราะตอนนั้นน่ะเราอ่ะไม่ได้คิดในเรื่องอื่นที่เป็นลบนะคะเมื่อเราไปเที่ยวอ่ะความคิดของเราอ่ะมันก็เป็นไปด้วยความสุขสนุกสนานอยู่แล้วอ่ะเป็นต้นทุนเดิมที่เรามีเมื่อเราไปเห็นธรรมชาติซึ่งธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงแท้อยู่แล้วนะคะเราก็จะไปสัมผัสสิ่งนั้นแล้วก็เชื่อมโยงกับความสุขได้ง่ายขึ้นมันก็จะเหมือนกับเป็นเรื่องของประสบการณ์เหมือนกันนะคะเรื่องของความสุขเนี่ยบางทีเราก็ไปมองดูแล้วก็หาความสุขในทิศทางที่ผิดอย่างเช่นบางคนน่ะอันนี้ก็คือมุมมองของเราจริงๆเลยเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องของความคิดที่เป็นบวกนะคะถ้าบางคนก็อาจจะมีความเชื่อว่าถ้ารวยแล้วอ่ะจึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังมีเงินไม่มากเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าหลายคนน่ะเราก็จะเห็นว่าขนาดรวยแล้วอ่ะแต่ก็อาจจะไม่มีความสุขในชีวิตก็ได้เพราะว่างานก็จะเข้ามามากมายนะคะเวลาของตนเองก็ไม่มีเวลาที่จะได้รู้ค่าของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็ไม่มีโอกาสมันหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ของความสุขนะคะนั้นฐานะหรือความมั่งคั่งภายนอกอ่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าเรามีเงินทองมากมายเราก็จะมีความสุขได้มากกว่าคนอื่นที่เขามีเงินทองน้อยกว่ามันก็ไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นนี้นะคะหรือว่าบางคนบอกว่าสะสมไว้เยอะๆก็จะมีความสุขมากๆจริงแล้วน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายิ่งเราสะสมอะไรไว้มากนะเราก็อาจจะเสียดายมันได้มากเช่นกันนะคะมันแสดงว่าอะไรที่เราสะสมไว้มันก็ไม่ได้เป็นตัวของความสุขนะดังนั้นความสุขอ่ะจริงแล้วมันมาพร้อมกับความพอใจนะคะแต่มันจะเป็นความพอใจที่หมายถึงพอใจในสิ่งที่เรามีอะค่ะแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เราเป็นเนาะเน้นความสุขอะก็คือการที่เราอะได้บรรลุของสิ่งที่เราปรารถนาบางคนอาจจะมองว่าความสุขหมายถึงความสำเร็จที่เราอะทำอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นไปดังใจปรารถนาของเรานะคะมันก็ทำให้เราต้องรอคอยอ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ลิ้มรสของความสุขในขณะที่เรากำลังไปถึงสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเลื่อนความสุขของเราออกไปคือเก็บเอาไว้ในอนาคตเช่นถ้ามีบ้านแล้วอ่ะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีความสุขหรือว่าถ้าเราผ่อนรถได้ไม่เป็นหนี้แล้วถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วเราสามารถมีความสุขได้ในทุกขณะของช่วงเวลาที่เราก้าวย่างไปนะคะ แล้วความสุขของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้อื่นไหมนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องถามตัวเราเองเนาะบางครั้งอะค่ะเราก็จะทำอะไรบางอย่างเพียงเพราะว่าเราอยากให้เขาอะยอมรับเราแล้วเมื่อผู้อื่นอะยอมรับเราเราก็รู้สึกเป็นสุขใจจริงๆแล้วอย่างในครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นชัดนะคะว่าเด็กๆอะถ้าบางทีคุณพ่อคุณแม่คาดหวังกับเขาในเรื่องใดก็ตามอะถ้าเขาอยากให้พ่อแม่มีความสุขเด็กๆเขาก็พยายามมากเลยนะคะที่จะทำสิ่งนั้นน่ะให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขารักคุณพ่อคุณแม่แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้สุขหรอกที่กำลังทำสิ่งนั้นอยู่ฉันเคยมีลูกศิษย์นะคะสมัยที่ตัวเองเนี่ยทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่ได้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันก็เป็นได้มีโอกาสทำงานกับเด็กๆกันนะคะเป็น เหมือนกับผู้ช่วยของครูที่ดูแลเด็กนะคะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเป็นเหมือนกับหน่วยปฏิบัติการพัฒนาการเด็กซึ่งมีการทำงานนะคะแล้วก็มีการที่ให้นิสิตเนี่ยได้เรียนรู้ เรื่องของพัฒนาการเด็กโดยที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กตรงนั้นได้เลยนะคะยังก็มีโอกาสที่ได้ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้ทำงานกับเด็กคนหนึ่งอะค่ะซึ่งเป็นตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเธอเป็นเด็กที่แสนจะแบบร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เป็นเด็กที่มีความพิเศษในตัวมากเลยเพราะว่าเธอสามารถจะให้ความสุขได้กับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเธอนะคะแต่ว่าพอตอนที่เธอเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยในชั้นอนุบาลเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเข้าโรงเรียนสาธิตนะคะจากช่วงเวลาที่เธอต้องเตรียมเข้าไปสู่โรงเรียนสาธิตเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เราจะสังเกตจากผู้คนนะคะว่าเขามีความสุขหรือว่าเขาเป็นเช่นไรเนี่ยให้สังเกตจากดวงตาถ้าเกิดว่าดวงตาเนี่ยเปล่งประกายเวลาเขาพูดเขายิ้มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากความสุขใจภายในนะคะเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะปรากฏว่าเธอก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนเย็นเธอต้องไปติวคณิตศาสตร์วันนี้จันทร์พุธศุกร์วันอังคารไปติวภาษาอังกฤษวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าเรียงแถวกันเลยนะคะมีกิจกรรมไม่ได้หยุดหย่อนเลยเราก็ถามกับเธอเหมือนกันว่าแล้วเขาชอบไหมคำตอบของเธอก็คือหนูรู้ว่าถ้าหนูทำสิ่งนี้คุณแม่จะมีความสุขอันนี้เราก็รับฟังได้นะคะว่าเป็นเด็กดีมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่ให้ทำอะไรแต่ส่วนใหญ่เด็กๆก็จะใกล้ชิดกับคุณแม่ที่จะไปรับไปส่งพาไปนู่นไปนี่นะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยก็มักจะใกล้ชิดกับคุณแม่ตอนเล็กๆเนี่ยนะคะงั้นเราก็เฝ้ามองเธอค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามดูว่าเป็นอย่างไรจนกระทั่งไปเรียนหนังสือดิฉันรับทุนไปเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลของเธอเนี่ยจากเพื่อนๆที่เป็นครูด้วยกันนะนะคะแล้วก็เลยทราบว่าเธอสอบเข้าโรงเรียนสาธิตได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2ปีได้นะคะที่อยู่ๆวันดีคืนดีเธอก็หยุดไปโรงเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาของความสุขที่แท้จริงที่เราจะจดจำมันได้เป็นระยะเวลายาวนานมันเป็นความสุขในครอบครัวตอนที่เรายังเล็กๆอะค่ะยิ่งถ้าเป็นช่วง6ขวบปีแรกของชีวิตน่ะที่คุณพ่อคุณแม่ได้ให้การฟูมฟักหล่อเลี้ยงดูแลด้วยความรักความใส่ใจให้เวลากับลูกอ่ะสิ่งนั้นน่ะมันจะติดตรึงอยู่ในหัวใจแต่จริงๆมันอยู่ในความคิดนั่นแหละจริงแล้วมันอยู่ในจิตวิญญาณของชีวิตของเราที่เราจะยังจำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีคุณค่าหล่อเลี้ยงมาจนเราเติบโตขึ้นน่ะนะคะมันช่วงปฐมวัยเนี่ยก็ถึงได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเป็นระยะเวลาที่เป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเลยของการปลูกฝังความสุขให้กับเด็กๆนะคะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกไปเรียนพิเศษตรงนั้นตรงนี้ แล้วเด็กๆอ่ะเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้เวลาที่เขามีอยู่อ่ะกับความสุขสันต์ในชีวิตของความเป็นเด็กอ่ะเด็กเขาก็จะไม่สามารถจดจำประสบการณ์ของชีวิตวัยเด็กได้นะคะนั้นเคยเวลาที่ไปอบรมเรื่องของพัฒนาการเด็กนะคะแล้วก็ลองถามบรรดาผู้ใหญ่ผู้เข้าอบรมให้ลองย้อนรำลึกชีวิตในช่วงวัยเด็กนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะจำกันได้ตอนเป็นวัยเรียนก็คือ6ขวบขึ้นไปนะคะไม่ค่อยมีน้อยนิดมากเลยที่จะจำช่วงชีวิตตั้งแต่ช่วง6ขวบปีแรกได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลานั้นเองอ่ะที่มันบ่มเพาะหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้รากฐานที่เป็นเรื่องของความสุขให้กับชีวิตของเราอะค่ะแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นช่วงที่เด็กมากเลยแล้วทำไมมันถึงจะจำฝังแน่นแล้วก็ยืนยาวก็เพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตน่ะเพิ่งจะผลิบานแล้วก็แรกเริ่มแล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บอะไรต่างๆที่มันเป็นความทรงจำอะค่ะช่วงวัยนี้เราถึงได้พูดถึงเรื่องของการเรียนปนเล่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เรียนไปทั้งหมดเนี่ยพอเด็กๆอยู่ในช่วงวัยเรียนเนี่ยไอ้ความศักยภาพของการเรียนรู้เนี่ยมีการทำวิจัยระยะยาวในเด็กนะคะพบว่ามันจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วอะการเล่นน่ะสำหรับเด็กอ่ะมันมีความหมายเพราะมันเป็นช่วงเวลาของความสุขอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นกับคุณพ่อคุณแม่เล่นกับพี่น้องเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันเล่นกับของเล่นนะคะแต่จริงๆแล้วการเล่นกับผู้คนเนี่ยเป็นการเล่นเชิงสังคมที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้โดยที่เราอ่ะซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงอะค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยหรือว่าสิ่งใดหรือว่าที่ไหนหรอกนะคะแต่ความสุขมันเป็นงานด้านในอะค่ะในจิตใจของเราเองความสุขที่จริงแท้มันก็เลยไม่ใช่ความตื่นเต้นนะคะบางคนแบบต้องไปแบบ เล่นเครื่องเล่นที่โลดโผนโจรทยานนะคะแล้วก็ถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่จริงแท้หรอกบางคนน่ะก็เชื่อว่าความสุขเกิดจากการถูกกระตุ้นก็เลยทำให้เราอ่ะแสวงหาแต่สิ่งกระตุ้นจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องไปเที่ยวไปรับประทานอาหารนอกบ้านไปดูภาพยนตร์ไปดูดาราคนโปรดไปโน่นนี่นะคะจริงมันก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ความสุขที่จริงแท้ที่เราอ่ะสามารถที่จะสร้างมันขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองนะคะงั้นความสุขที่จริงแท้มันก็เลยเป็นคนละเรื่องกับความสนุกเร้าใจเพราะว่าความตื่นเต้นระทึกใจอาจจะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขแบบอายุสั้นนะคะมันแค่ชั่วครู่ชั่วคราวพอความระทึกใจผ่านไปอ่ะความสุขนั้นมันก็อันตรธานไปด้วยนะคะแล้วเมื่อกิจกรรมที่เราไปมีส่วนร่วมกับเขามันจบลงอ่ะความสุขมันก็ค่อยๆเหือดแห้งหายไปด้วยนะคะดังนั้นความสุขอันจริงแท้เนี่ยมันจึงหมายถึงความสุขที่ถาวรแล้วก็คงอยู่กับเราเสมอมันไม่ใช่ความสุขที่มาจากแรงกระตุ้นหรือว่าความระทึกใจหรือว่ามาจากสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นอื่นใดอะค่ะแล้วความสุขที่จริงแท้มันจึงไม่ขึ้นๆลงๆนะบางวันอารมณ์ดีก็ความสุขสูงบางวันอารมณ์ไม่ดีนะคะแบบเศร้าใจเสียใจความสุขมันก็ต่ำลงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจว่าความสุขมีอยู่แล้วภายในตัวของเราเองการมีประสบการณ์ของความสุขก็เลยเป็นงานที่เราสร้างมันขึ้นมาจากภายในด้วยความคิดที่ดีงามของเราเองนะคะด้วยความคิดที่เป็นบวกนี่แหละเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นค่ะบางทีเราเห็นต้นไม้คนอื่นเขาก็มองเห็นแค่ต้นไม้แต่เมื่อเรามีพลังของความคิดที่เป็นบวกอ่ะ แล้วแม้กระทั่งเห็นไอ้ความเขียวชอุ่มของต้นไม้อ่ะให้ความสดชื่นกับชีวิตของเราได้แม้กระนั้นเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขอ่ะจึงเป็นเรื่องของจิตใจที่มาจากประสบการณ์ของความพอใจซึ่งความพอใจเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอ่ะพอละเรารู้ว่าแค่ไหนอ่ะที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้นะคะเราพอใจในสิ่งที่เรามีมันไม่ใช่ความพอใจกับสิ่งภายนอกหรือจากการได้รับสิ่งไหนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงมีประสบการณ์ของความสุขด้วยการสร้างความคิดที่เป็นบวกขึ้นมาในจิตใจของเรานะคะเป็นดังหวังเนี่ยมันทำให้เราขมขื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงให้เราอะสามารถที่จะมีความสุขได้กับทุกสถานการณ์นะคะจริงแล้วช่วงเวลาเนี้ยมันเข้าหน้าหนาวซึ่งลมหนาวมาเมื่อไรก็ตามอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าฤดูกาลที่เข้ามาทำให้เราต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนตนเองเราคงเปลี่ยนฤดูกาลไม่ได้แต่ว่าเราปรับเปลี่ยนตัวเราเองได้เพราะในความรักนี้เองที่มันเป็นเช่นแสงสว่างอะค่ะเราจึงสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนมันจริงที่ว่าเราเห็นทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีในคนที่เรารักอะแต่เป็นเพราะความรักอะเราจึงเฝ้าแต่จับจ้องในส่วนที่ดีๆแทนที่จะจ้องจับผิดนะคะแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าหากว่า เราอะไปมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วอะความสุขอะมันก็จะหายไปได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะมันสิ่งที่เราอะจะสามารถเลือกได้อะมันคือเรื่องของความสุขหากว่ามีใครไม่รักเราก็อย่าได้ไปเสียใจในสถานการณ์นั้นนะคะเพราะว่ามันหมายถึงว่าเราอะจะต้องเคลื่อนต่อไปที่จะทำให้ชีวิตของเราอะมีอะไรที่เราอาจจะได้ใช้คุณค่าของเราในกับผู้อื่นกับคนอื่นที่อาจจะไม่ใช่คนที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นหรือรู้ค่าของเราเพราะความสุขอะมันเป็นทางเลือกเพราะเราเองอะเป็นผู้สร้างความคิดความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตนเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าโลกจะเป็นเช่นไรหรือว่าใครจะเป็นเช่นไรเขาจะมองเราอย่างไรแต่มันเกี่ยวกับว่าเราอ่ะรับรู้สิ่งต่างๆด้วยทัศนคติหรือว่าเจตคติอะไรแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ในวิธีไหนต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกของเราเองได้ถ้าเราเลือกได้ถูกต้องอะค่ะก็คือมันมีแค่สองข้างเท่านั้นแหละความทุกข์กับความสุขถ้าเราเลือกได้ถูกต้องอะความสุขอะก็จะไม่เคยเลยที่จะจากหายไปจากเรานะคะงั้นบางคนอะอาจจะพูดว่าพูดอะที่วิทยากรพูดเนี่ยมันง่ายมากเลยแต่พอทำแล้วอะมันกลายเป็นเรื่องยากจริงๆแล้วบางทีถ้าเราคิดมากไปกว่าการที่เราลงมือทำอ่ะมันก็คงจะยากนะคะแต่จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ามันง่ายกว่าคิดเพราะการลงมือทำอ่ะมันง่ายกว่าที่เราคิดเพราะเราเมื่อเราคิดมากเกินไปอ่ะเราก็ใช้พลังงานของเราอ่ะออกไปโดยไม่จำเป็นแล้วบางคนอ่ะพอเริ่มต้นคิดนะคะก็คิดว่าทำไม่ได้ไว้ก่อนดิฉันจะพูดกับลูกศิษย์เสมอเลยถ้าเวลาที่เราให้งานหรือว่ามอบหมายงานอะไรไปแล้วก็พอลูกศิษย์น่ะรู้สึกว่ามันยากเนี่ยดิฉันว่าถ้าเรารู้สึกเช่นนั้นน่ะมันก็ยากกว่าที่เราจะลงมือยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยเราก็จะรู้สึกยากแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะลองดูก่อนน่ะเราคิดบวกว่ามันต้องทำได้สิมันต้องมีหนทางอ่ะมันก็จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยก้าวไปแล้วก็เพียรพยายามที่จะทำมันไปจนประสบความสำเร็จนะคะงั้นการที่เราอ่ะจะสามารถมีความคิดที่เป็นบวกได้เนี่ยมันหมายความว่าเราอ่ะต้องมีความสงบอย่างแท้จริงในจิตใจของเราหมายถึงว่าในความคิดของเรามันไม่วุ่นวายไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะค่ะเราอะจะต้องเรียกว่าค้นหามุมสงบในจิตใจของเราอะเราจะรู้เลยว่าเราสามารถแยกแยะได้ว่าความคิดที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นบวกหรือว่ามันเป็นลบถ้ามันเป็นลบนะคะหรือแม้กระทั่งความคิดที่ไร้สาระหมายถึงว่าความคิดอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ให้คุณประโยชน์อะไรกับเราอ่ะเช่นเราคิดว่าเอ้ยวันนี้วันแรกของปีใหม่เนี่ยเรามาแล้วเราจะมีใครเอาของขวัญมาให้ฉันไหมจะมีเพื่อนๆจะแต่งตัวมาเป็นอย่างไรแล้วเขาจะไปไหนกันอีกหรือเปล่าคือคิดอะไรมากมายที่เราไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้เพื่อเมื่อเราถึงเวลานั้นน่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปคิดก่อนล่วงหน้ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะมันถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยู่ในความนิ่งเงียบกับจิตใจของเราอ่ะเราก็สามารถที่จะแยกแยะและอะไรที่มันเป็นลบอ่ะเราก็ทิ้งมันไปนะคะอย่าได้เก็บมันมาเพราะว่าการมีความคิดที่ไร้ประโยชน์หรือว่าการคิดลบอ่ะมันคือการเลี้ยวออกไปนอกลู่นอกทางนะคะถ้าเราอ่ะพยายามที่จะรักษาเลนของเราเหมือนเราขับรถนะคะเราอ่ะไม่ไป อยู่ในเลนของคนอื่นมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่ะ อยู่ในความคิดที่มุ่งมั่นว่าเราอะจะตั้งใจเลยว่าปีใหม่เนี้ยเราจะอยู่กับทุกสถานการณ์ด้วยความคิดที่เป็นบวกลองทดลองดูนะคะแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาสู่ชีวิตของเราอะมันเป็นบวกได้จริงๆเลยอะมันไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์เหล่านั้นเปลี่ยนหรอกนะคะแต่มันเป็นเพราะมุมมองของเราอะเปลี่ยนในทุกเรื่องราวอะมันก็จะเหมือนกับมันทำไมมันดีเช่นเนี้ยทำไมเมื่อก่อนฉันไม่รู้สึกเลยว่าเอ๊ะอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยครอบครัวเราไม่แสนจะอบอุ่นใจก็เรามัวแต่ไปมองแต่สิ่งภายนอกหรือแม้กระทั่งเราก็ไปมองด้วยความคาดหวังในอะไรที่มันออกไปนอกตัวของคนในครอบครัวของเรานะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีความคาดหวังว่าลูกอ่ะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้พอปีใหม่อ่ะลูกทำตัวใหม่นะอย่าดื้ออีกต้องเรียนหนังสือให้เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วอ่ะเพียงแค่เราอ่ะมองให้เห็นความงามความสุขที่มีอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับเขาอ่ะด้วยความคิดแบบเดียวกันได้นะคะโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีสถานการณ์อะไรที่ทันทีทันใดที่เราอ่ะแม้กระทั่งไม่ได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราอ่ะสามารถคงรักษาความสงบเงียบภายในจิตใจของเราอ่ะเราก็จะสามารถอยู่กับคลื่นของความสุขของตัวเราเองแล้วทุกคนน่ะเขาก็อยากจะมาอยู่ห้อมล้อมรอบตัวเรานะคะเพราะเขาเองเขาก็อยากได้ความสุขเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดก็ตามถ้าเราอ่ะเต็มไปด้วยความสุขสันต์น่ะเด็กๆเองอ่ะเขาก็จะกล้าที่จะเข้ามาแล้วก็พูดคุยแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขากับเราเราอาจจะไม่ได้รับรู้เลยด้วยซ้ำว่าชีวิตของเด็กๆ เวลาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาได้ไปเจอเผชิญกับเรื่องราวอะไรบ้างถ้าคุณพ่อคุณแม่เปิดใจนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจากที่เด็กอ่ะเขาสามารถจะทำได้เนี่ยเด็กเขาย่อมที่จะเข้าหาเราแล้วก็อยากให้เราเนี่ยเป็นคู่คิดเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำชี้แนะแล้วเราก็จะพบได้เลยว่าการที่เราจะพูดคุยหรือว่าชี้แนะสั่งสอนเขาว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปแล้วการพูดคุยกันในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะคะในการที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เราก็จะมองเห็นสถานการณ์อะไรที่บีบคั้นหรือว่าทำให้เราอะสามารถที่จะเรียกว่าออกจากความสุขภายในของเราได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราอะสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ตลอดเวลาในทุกความคิดในทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ในครอบครัวเนี่ยเป็นไปอย่างมีความสุขได้สม่ำเสมอแล้วก็ตลอดเวลานะคะมันจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงทำให้ครอบครัวสามารถมีความมั่นคงไปตลอดรอดฝั่งได้นะคะมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆที่แต่ละครอบครัวเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นร่วมกันนะคะคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งลูกๆก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะที่จะส่งผ่านความรู้สึกดีๆกับกันและกันแล้วก็ใช้เวลาทุกขณะที่มีค่าที่เรายังสามารถใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยให้มันนานเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรอีกเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติจะเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องของโรคภัยต่าง หรือแม้กระทั่งอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราคาดไม่ถึงเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องคงรักษาความสุขซึ่งไม่ใช่ผู้อื่นเลือกนะคะความสุขนั้นน่ะมันมาจากตัวของเราเองค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งพรและก็ความสุขสันต์ในชีวิตของทุกๆ ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ